Siempre es un honor que te pidan volver y lo hago con gusto porque considero que si una sola cosa que os pueda enseñar hoy os resulta de alguna ayuda en vuestra profesión, todo el mundo saldrá beneficiado.
Kaixo, ongi etorriak zuria beltzez irratsaiora. Ongi etorriak zuria beltzez irratsaioaren 250. aldera. Alabedi erratiko uinak entzuten jarraitzen duzue, eta nola ez, arroza zarearen bidez jarraitzen gaitu zuen guztioi ongietorri beroa ematen dizuegu. Eta gure ohitura den moduan, ba, ordu betez, musika arimadunari omenaldia eskainiko diogu. Horretarako, sustrai beltzak duten hainbat doinu jasotzen ditugu, biltzen ditugu, gurean. Kaixo, Maluta, ongi etorria.
Arratsaldeon koazki eta mi asker.
Beno, ba, esan bezala, ez da? Ordu bete honetan, musika beltz kolore dunari oi hartzen emango diogu.
Bai, ala da, hori da, gustoko dugun legea.
Ala izan bedi. Eta kolore guztietako doinu ilunak esaten dugunean, ba... Ba, hainbat musika estilo anitz aldarrikatzen ditugu. Gaurkoan hasteko, ba, erresuma batuko talde, musika talde zuriek, ba, estatu batuetako musika beltza jaso zuten momentura egingo dugu. British Invasion deitu izan zen, 60ko hamarkadan, ba, erresuma batuan eman zen, ba, gazte mugimenduaren zabalkundeari edo. Eta gaurkoan entzungo dugun taldea, Animals taldea izango da. Bai, Eric Bardon abeslari eta, bueno, ba, buru izan zena osatu zuen The Animals taldea, 60ko hamarkadan. Eta talde horretan, ba, teklatuan Alan Price genuen, gitarran Hilton Valentine, eta baterian John Steele, eta basuan Chad Chandler. Oso ezagunak egin ziren, ba, blues elektrikoa ondo jorratzeagatik, eta bai, ba, The House of Rising Sun bezalako kantak egiteagatik. 1964 urtean Columbia disketxean grabatu zuten aitormen bat, I'm crying, bai, negarrez nago izeneko kanta. Bazen bada de Animals taldea entzutera. Negarrez.
¿Sabes ni clavar un clavo? ¿Qué es lo que haces?
Los músicos tocan instrumentos. Yo toda la orquesta.
Bai, atxean de Animals taldea entzun dugu. Eric Bardonen ahotsan I'm crying. Bai, entzun nazazu negarrez esaten.
Baita, horrengoan, klasiko bat berreskuratuko dugu. Mila behatzean, diruro gaita bat garren urtean, Bobby Sharpek Unchain My Heart abestia idatzi egin zuen. Uste dute Ray Charles izan zela grabatzen lehenengoa, bai. Eta, bueno, gerora ba talde askok egin zuten bere bertzioa. Oraingoan Johnny B and the Music Makers taldekoek egindako bertsioa izango dugu entzungai.
Bai, besteak beste Joe Cockerrek egin zion bertsio bat.
Bai, guk esan bezala Johnny B, ez dakite 60ko hamarkadan suposatzen dute egingo zutela abestia.
Bai, bai, seguramente.
Kendu iesa izkidazu kateak bihotzetik.
Unchain my heart, better let me be. Unchain my heart,
pillowcase. But you're gonna let my lover go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, a lady tells me that you're not at home. So unchain my heart, baby, set me free. I'm under your spell, like a man in a trance. Hey, I know darn well that I don't stand a chance.
Haciendo. Comprendo que la juventud se haya cansado. Deberíamos imitarles.
Bai, askatu nazazu Johnny B and the Music Makers taldeko egindako Unchain My Heart abestiaren bertsio itzela.
Eta Arimaz beteriko Rhythm and Blues bertsio hori atxan utziko dugu rock talde batekin joateko. Hori bai, emakume batena hotzarekin aberastutako kanta bat entzuteko. Irurogeiko hamarkadan jarraitzen dugu, 1969 eta 1969 garren urtean eta Smith taldea entzuteragoaz. Easy Rider filmearen soinu Easy Rider bezalako filmen soinu bandan lagundu zuten Smith taldekoek. Mila deretzen eta iruro eta deretzen garrenan grabatu zuten ABC Dunhill disketxean A Group Called Smith izeneko diska. Eta diska irekitzen duen kanta aukeratu dugu gure belarrien gozamenerako. Batasunari eskinitako kanta dugu Let's Get Together, bai, bildu aitezen edo batu aitezen. Basen bada, esan bezala, Smith taldea entzutera.
¿Sabíais que Elvis Presley tenía un hermano gemelo? Sí, se llamaba Jesse Garon. Ya sabéis que el segundo nombre de Elvis es Aaron. Aaron Garon. Y bueno, todos creen que murió al nacer, ¿sabéis? Pero mi teoría es que su madre no quería criar a dos niños. No esperaba tener gemelos. No podía permitirse criar a los dos y entregó uno. Lo dio en adopción. Y el tal Jesse creció en Arkansas o en Mississippi. Y no sabía que tenía un hermano, Elvis. Pero un día, sobre 1968, se miró en el espejo y se dijo: ¡maldita sea, me parezco a Elvis! Así que vino a Memphis y fue a ver a Elvis. Elvis le vio y dijo: ¡sí, eres mi hermano, no puedo creerlo! ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Y esas cosas. Y su hermano le dijo: pues no sé, me encantaría ser tú por una noche. Y Elvis dio un concierto en el que cantó su hermano. Querían saber si podían engañar a la gente y resultó que cantaba igual que su hermano.
Bai, atxean, Smith taldea utzi dugu. Let's Get Together, bai, eta musika biltzen jarraituko dugu Zuria Beltzez irratsaio honetan.
Bai, eta 60ko hamarkadan jarraituko dugu, 66garren urtean kokatzera goaz.
Hainbat, zenbat miresten dugun hamarkada hori, ezta? Musikari dagokionez, benetan aberatsa izan zen hamarkada hori, bai.
Bai, bueno, Easy Rider filmea aipatu zu eta bai, bertan ba batez ere rockers mugimendua ematen zen, ezta? Bai. Eta orain ba goazen beste bueno, motoekin da zirikusia duen beste mugimendu batekin.
De hecho, bai, rockarekin harreman estua izan zuten, baina subkultura horri Motorcycle Boys edo deitzen zieten bere garaian.
Bueno, va seguidan mod subcultura berreskuratzera goaz.
Oso ondo.
Bai, Bill Ramsey eta The Jive 5 taldekoek izango ditugu entzungai eta hauek bueno, esan dugu den bezala, 1976 urtean Cornet Records diskitzaren eskutik, ba Unknown Quantity bestia ekoiztu egin zuten. Bai, sitar ikutu exotikoa duen mod abesti ditzela. Guazen Unknown Quantity abestiarekin.
Tuvo una idea. Estoy un poco harto del mundo de la música. Le enviaré a él de gira. Craso error. Porque fue su hermano el que empezó a ir a Las Vegas y a ponerse los cuellos anchos y los monos blancos y las capas. Elvis no lo habría hecho. Y fue su hermano quien engordó tanto comiendo sándwiches con mantequilla y plátano frito.
Ya.
El coronel dijo, hay que deshacerse de ese tipo. No puede seguir siendo Elvis. Y empezaron a darle pastillas. Yo creo que le mataron.
¿Y qué? ¿A dónde conduce esta historia?
¿Sois fans de Elvis?
No.
Vaya.
Bai, Bill Ramsey que estatu batuarrak Alemanian grabatutako Unknown Quantity bestia.
Eta Alemaniatik erresuma batura egingo dugu. Urte batzuk geroseago grabatutako kanta bat entzuteko. Entzungo duguna bestian ere, ba, soul ikutu indartsuak nabariak dira. Eta gizon rockero eta emakumezko abeslari baten ba, batasunetik jaio zen talde hau. Stony and Meatloaf taldea sari gara. Edo bikoteaz. Edo bikoteaz. nabaria da musika eta sinemaren arteko harremana, eta Meat Loaf abeslaria, rockeroa bera, 60ko hamarkadan eta 70ko hamarkadan ibilitakoa bera, ba, Rocky Horror Picture Show filmean agertzen da. Abestiaren erdian motero bat agertzen da saxofoiarekin, ba, rock and roll kanta bat abesten, eta hoize dugu Meat Loaf. Hortxe zineman egin zuen agerraldi bat. Eta ez baldin baduzue oraindik ikusi Rocky Horror Picture Show filmea, ba, egin behar duzue. Bihotzez gomendatzen dizuegu. Beno, eta ari ginen Stoney and Meatloaf bikoteaz eta Rare Earth disketxean grabatu zuten 1970 eta 71 garren urtean What You See It's What You Get kanta, bai, ikusten duzuna da daukazuna. Oazen besterik abentzutera Stoney and Meatloaf.
¿Quieres saber algo de Elvis? Yo te contaré algo sobre Elvis. ¿Has oído hablar de Otis Blackwell?
No, señora.
¿Y de Junior Parker?
No, señora.
Ya me lo parecía. Pues Elvis les robó su música, tronco. Les pagó 10 pavos por su música y a un montón de músicos negros más. Eso es lo que pienso de Elvis.
Pues eso encaja en mi teoría. Yo no creo que lo hiciera Elvis. Lo hizo su hermano.
¿Y en ese caso no pasa nada?
Mi cita preferida de Elvis es: la gente de color solo puede lustrarme los zapatos. ¿Te gusta?
No
creo que el rey dijera eso. Sería su gemelo perverso.
Ba, atxean, Stoney and Meatloaf bikotea utzi dugu What You See Is What You Get kantarekin. Eta lehen aipatu baldin badute Erresuma Batuan argitaratu zutela, ez Motown disketxeko azpizigilu baten argitaratu zuten, entzun berri dugun kanta, Rare Earth disketxean argitaratutakoa izan baitzen. Beno, eta nolabait zuritik, nolabait beltzera ingo dugu, ezta?
Bai, baina hori benetan oso bitxia Meat Loaf soul estiloa murgildu da ikustea, ez?
Bai, berea kutsu rockerokoa baitzen. Baina bai, badago funk soul estiloa rocka ikutzen duen puntu bat, ezta? Beno,
Bueno, oingoaz bai soul eta funk estiloekin jarraitzera bai.
Estatu batuetako hegoaldera.
Bai, New Orleans aldera bai. Bai. Bai, 1972 urtean, bai, 70ko hamarkadare oso oko dugu.
Bai.
Urte horretan, Inel Jaun emakumeak What Do You See In Her? Zer ikusten duzu emakume horretan abestia ekoiztu egin zuen. Entzun dezagun, Inel Jaun emakumeak esan behar duena.
I'm lost in misery. The girl he loves is nothing but a playgirl. The boy's all again. Sometimes I think he likes to be mistreated.
Cuando abrí el sexto sello, oí y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro como pelo de cabra y la luna se convirtió en sangre.
Los mares hirvieron y las estrellas cayeron.
El juicio final.
El juicio final.
¿Qué tal un poco de música?
Bai, atzean Inel Jaunk egindako galdera hori, zer ikusten duzu emakume horretan?
Eta atzera egiten jarraituko dugu. New Orleansetik Erresuma Batura eginez. Zimande taldearekin goaz, bai, Erresuma Batuko funk talde honekin. Eta antza denez, bai, azkenen urtetan berriro bildu izan dira, Zimande taldekoek. Baina guk 1972 urtean Janus disketxean grabatutako Getting It Back kanta entzungo dugu. Zimande.
say the whole world is letting me down now, 'cause I don't know where I'm bound. Yes, I guess I'm going down, 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 and I feel I'm gonna drown. Yeah, I guess I'm going down, down, down. Once I used to be high, now all my friends pass me by. I got teardrops in my eyes, somebody else got all the smile. Because I guess I'm going down, 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 and I feel I'm gonna drown. I guess I'm going down, 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 and I feel I'm gonna drown. Because I'm going down, 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 down. I say right down. Need a little help now. I'm finally got it down.
Que hacer. Vamos a componer una sinfonía.
Bai, oratzean Siman de taldea utzi dugu. Getting It Back kantarekin. Soul estiloan eta arin eta finki abestutako doinu berezia. Noragoaz, Maluta?
Ba, jarraian 2011 urtean kokatuko gara, eta Londres eta Venezuela herrialdeen arteko kolaborazioa sortutako ba, lan ekoizpen batekin, goaz. Mm-hmm.
Itxura ona dako, daka.
Bai, Juan Laya eta Jorge Montiel bikotearekin goaz, eta hauek ba, 2011 urtean Imagenes Records disketxaren eskutik ba, funk eta ritmo latinoak uztartzen dituen, ba... Abestia ekoiztu egin zuten. Eta abestiaren izena, I Love the Funk. Guazen, hauek entzutera.
Yeah, 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 I love the funk. I got the fever, yeah, I love the funk. I got the fever, yeah, I love the funk.
They fool some people all the time, but they can fool me, na 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 na. See, they think my head's up in the clouds, but I just love my funky pop. All my problems were yesterday, today's for me, ba ba. It moves right through my soul, I can't explain how it makes me feel. It's like this music sets me free, and I just can't explain how I feel when it grabs onto my soul.
Yeah, 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 I love the funk. Yeah, 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 I love the funk. Yeah, 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 I love the funk. Yeah, 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 I love the funk.
¿No le parece un milagro? Que en el estado actual del mundo, con tanto conflicto y confusión, dos hombres puedan estar solos en pleno invierno y hablar, calmada y racionalmente. Y a nuestro alrededor, el mundo pierde la cabeza.
Bai, guk ere funk estiloa gogoko dugu Jorge, o sea, Juan Laya eta Jorge Montiel moduan.
Eta guazen, ba, guztiz ezberdinak diren doinoak entzutera. Funk soul, eta funk soul estilo gordinak erdi latinoak, erdi erresuma batukoak utzita, bueno, erresuma batuan jarraituko dugu nolabait. Eta bai, garai berdintzutan, zeren 2010 urtean grabatu baitzuten The Moons taldekoek Acid Jazz disketxean entzuko dugun kanta Everyday Heroes. Bai, egun orokotasunean ba izena ez duten heroiei ba eskinetako kanta. Egunerokotasunean bere izena galtzen duten heroiei eskinetako kanta.
Toma ya.
Bai, The Moons, ilargiak izeneko taldearekin uzten zaituztegu Everyday Hero. We'll be right back. The Moons taldearen Everyday Heroes kanta. Guazen Jamaikara, Maluta.
Bai, guazen ziztu bizian.
Guazen ondartxara.
Bai, Jamaikaren berotasunean murgiltzera gora segun hotz hauetan.
Eta espiritualtasunean. Ze jarraian datorkiguna bezlaria, ba, Rastafarien erlijioarekin harremana badu, ez da?
Harreman estu, estua.
Bai izenean, bai artistaren izenean, eta bai kantaren izenean.
Bai, Jai Levy tipo izango duentzun gai, eta honek, 1968 garen urtean, Rockers label disketxaren eskutik, Zion Afe Lion abestia ekoiztu intzuen.
Hortze, Leoia Zionetik.
En Rastafarien fede eta bueno ba bai fedearen isladapen eta sinesmena ba kontuan hartzen duen abestiarekin. Kings Selassie, I saw it.
kinds of vanity, and then also wanna see it fully. I'm all tired and I'm feel lion. But then the Babylon, I say that tired and I can go as high and I go to Revelation, really show why and I.
Zean Jai Levi eta Zion Afe Lion abestia.
Eta nola ez, ba, Jamaikan nagurtuko dugu, gaurko zuri abetxez irratzaioa, nola ez. Pertsonak aska daitezen aldarrikapena dakarren kanta batekin. Freddie Mackay grabatutako I'm a Free Man kantarekin agurtze zaituztegu uptempo disketxean grabatu zuen. Eta Soul Jazz Studio One Roots irugarren bildumatik atera duguna. Bitartean, aste honen izan eta eutzi horri.
Bai, eutzi horiari bai, zenduko batzki.
Ondo izan, maluta.
Thank you. ¿Consumidores?
Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneo, que os follen a ti y a tu sofá diseñado con rayas verdes. En mi opinión, nadie debe realizarse. Yo digo, deja de ser perfecto. Yo digo, evolucionemos, no intentemos cambiar el futuro.